Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Maganda ang pagkakagawa sa pendant na to, ha? Ang astig pa ng itsura ng dragon.
Kung ayaw mong mamatay, sundin mo lang ang gusto namin!
Manong, hawakan niyo yung manibela! Manong!
Naniniwala pa kayong may mga bagay na nakapagpapatawag ng swerte? O yung mga tinatawag na lucky charm? Maaring mahirap para sa marami na maniwala sa mga ganitong bagay. Pero kung mapapasakamay mo kaya ang isang tunay na lucky charm, talaga namang ikatutuwa mo yon, hindi ba? Subalit papano kung may kadikit na kababalaghan ang lucky charm na napunta sa iyo? Pangahawakan mo pa rin ba ito? O isusuko mo na lang? Yan ang tanong na bumabagabag sa isip ng ating letter sender na si Perry dahil sa isang wooden dragon pendant na napunta sa kanya. Alamin natin kung anong klaseng swerte ba ang kanyang tinatamasa at anong kababalaghan naman ang dulot sa kanya ng parehong lucky charm. Kaya naman, huwag na natin patagalin. Narito na ang ating kwento ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Hello po, Sir Wilmore. Itago niyo na lamang po ako sa palayaw na Perry. Isang 31 years old na binatang Maynila. Nagtatrabaho po ako bilang programmer sa isang bangko dyan sa Maybinondo. Sumulat ako sa inyo para magbahagi ng isang kakaibang bagay na patuloy kong nararanasan sa buhay ko. Nagsimula po ito nito lang February 2023. Nang mapunta sa akin ang isang wooden dragon pendant, isang kakaibang lucky charm na may kalakip na matinding kababalaghan.
Dong Shifa Chai pala.
Tignan mo nga naman yung batang to. Saan ka ba kasi nagpupupunta? Unang panggabing pasok mo ngayon, di ba? Bakit ka uuwi mo lang?
Lolo naman eh. Eh, namili lang po ako ng konting mga gamit sa opisina. Tapos dumaan na rin po ako dun sa paborito niyong tikoy ni Lola. Eto po, kuha po kayo.
Sus! Dadaan-daanin mo pa ako sa ganyan, ha? Mukhang mamahalin to, ha? Mabuksan nga.
Eh, siyempre, Pulo. Pinili ko talaga yung special para.
Uy! Ano yun, ha? Teka! Palawit ng kwintas ko to, ha? Paanong nakarating to sa kahon ng tikoy?
Aha? Oo nga, no. Ito yung pendant niya na dragon.
Pinaglololoko mo ako. Kinuha mo yata yan eh.
Naku, hindi po. Eh, hindi ko nga po alam kung paano napunta yan dyan. Tsaka kung kukunin ko, siyempre itatago ko naman na maayos. Isa pa, wala na naman po akong dahilan para kunin yan. Kahoy lang naman yan eh.
Pinagsasasabi mo, Di mo ba alam? Makapangyarihan ang palawit na yan. Kahoy lang yan. Pero pinatagal niya ng buhay ko.
Lolo naman eh. Anong taon na naniniwala pa kayo sa ganyan?
Alam mo, Perry, proteksyon ang palawit na ito laban sa kamatayan. At ang buhay ko mismo ang patunay doon.
Protection po?
Tingnan mo naman. Napakatagal na ng sakit ko sa baga. Ang hina na rin ang mga buto-buto ko. Pero heto, buhay pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi tinataboy ng dragon ang kamatayan palayo sa akin.
Uy, may ganun?
Nako, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta seryoso ako. At palagay ko rin, pinipili ka na ng palawit bilang bago niyang amo.
Bagong amo?
Namimili ng magmamay-ari sa kanya ang dragon na yan. Sa amo kong incheck galing yan. Tapos, katakatakang napunta na lang bigla sa bulsa ko.
Ninakaw niyo po yata eh.
Ayaw mong maniwala. Sige nga, ipaliwanag mo kung paano yan napunta sa kahon ng tikoy na kabibili mo lang. Sige, sagot!
Ay naku lolo, magpahinga na po kayo. Lumalala yung ubo niyo eh.
Kaya lumalala ang ubo ko kasi malapit ang oras ko. Wala eh. May bago ng amo ang dragon. Kailangan ko nang tanggapin ang kapalaran.
Lo, hindi na talaga tama yung ubo niyo eh. Teka po ha, tawagin ko si na papa. Pa! Pa!
Sinugod po sa ospital si Lolo Feliciano noong gabing yon, Sir Wilmore. Hindi ako mapalagay. Gustong-gusto kong sumama. Pero may trabaho ako. Unang pasok ko kasi noon sa pinagtatrabahuhan kong bangko. Kaya hindi ako pwedeng umabsent agad. Mabuti na lang at kumpleto naman kami sa bahay. Kaya ang mga kapatid ko at papa ko na lang ang nagdala kay Lolo sa ospital. Si Mama naman ay naiwan sa bahay para samahan si Lola. Pagkapasok ko sa kwarto ko para magbihis, tiningnan ko ang wooden dragon pendant na hawak ko. Isa itong simpleng pabilog na pendant na gawa sa hardwood. Siguro nasa 1.5 pulgada ang lapad. May nakaukit ding isang Chinese dragon na lumulukob sa buong bilog. Yung dragon na parang ahas. Sa likod naman ito ay may nakaukit na karit ni kamatayan.
Maganda ang pagkakagawa sa pendant na to ha. Ang astig pa ng itsura ng dragon. Pero, alam nga namang ilagay ko to sa kwintas ko. E di ang baduy kong tingnan, no? Pwede pa siguro kung isabit ko na lang to dito sa kwarto. Pero, paano kaya to talaga nakarating sa baksang tikoy? Bahala na nga. Bihis na muna ako.
Nilagay ko ang pendant sa drawer ko at saka nagbihis na ng uniforme. Nagpaalam kina Lola at Mama at agad nang umalis. Naging maayos naman ang unang araw ko sa trabaho. Bagamat hindi mawala sa isip ko ang pag-aalala sa kalagayan ni Lolo. Kaya naman naisip kong dumiretso na lamang sa ospital pagkatapos ng shift ko. Magabandang alas 4 ng madaling araw nang lumabas ako ng bangko. Kasabay ko yung isang naging kaibigan kong katrabaho na si Patrick.
Sa ospital ka pa didiretso, di ba?
Oo nga eh. Hindi ko maiwasan maglala para sa lolo.
Oo siya. Mauna na ako. Sa kabila na ako dadaan eh.
Sige, sige brad. Ako naman na maglalakad pa. Papunta ka sa kayan.
Ingat ka dyan. Maraming sira ulo dyan banda.
Ganun ba? Sige, salamat ah. Mauna na ako. Kamusta na kaya si Lolo? Ay, ba't ba wala pang chat si na Papa? Ano lang yung nangyari doon sa ospital? Dapat may update na sila ngayon na. Sana talaga okay lang si...
May nakatutok na kutsilo sa tagiliran mo. Huwag kang kikilos ng mali. Umakto kang normal at sumabay ka sa akin doon sa may eskinita.
Sino ka? Anong gagawin mo sa akin?
Ang ingay mo, punyeta. Sumunod ka na lang kung ayaw mo mamatay.
Nangatog ako sa takot para sa buhay ko noon, Sir Wilmore. Ramdam na ramdam ko kasi ang matalas na patalim na nakatutok sa tagiliran ko. Sumubay ako sa hold upper na pumasok sa isang eskinita. Pinilit kong lakasan ang loob ko at nag-isip ng paraan para makatakas ng hindi na nanakawan. Subalit halos panawan ako ng ulirat nang makita ang isang itim na imahe sa gitna ng eskinita. Opo, napakadilim ng eskinita. Pero kitang-kita ko ang napakaitim na pigurang nakatayo roon. May hawak din itong isang malaki at itim na karit. Akala ko nung una, anino lang. Pero natauhan din akong hindi yon nakalapat sa pader. Dahan-dahan itong lumalapit sa amin. Ngunit napansin kong hindi yon nakikita ng hold-upper.
Anong klaseng nilalang yan?
Bigay mo sa akin pera mo. Bilisan mo kung gusto mong pang makauwi.
Diyos ko, mamamatay na ba ako?
Hoy! Ano ba? Akin na! Dali na! Nakakabanas ka naman eh.
Ha? Kuya, pakulit nyo na lang po ako. Wala po akong pera eh. Kakapasok ko lang kasi sa trabaho ngayon.
Ako, wag mo akong pinaglolo kung tarantado ka. Talikot! Dali! Kakap ka pang kita.
Kuya, wala po talaga eh. Cellphone lang po yung meron ako kaso lumang unit na po eh.
Patingin nga nitong bulsa mo. Oo, kita mo na. Isahan mo pa ako eh. May alas ka naman pala rito eh.
wala.
Lintik, kahoy. Magdadala ka na nga lang ng pendant, kahoy pa. Namalas yata ako ngayon ha. Diyan ka na nga. Huset!
Napasubsob ako sa semento nang itulak ako ng hold upper Sir Wilmore. Tinapon din niya ang kinakalawang niyang kutsilyo sa tabi ko. Pagkatapos ay dali-dali na siyang naglakad palayo. Nagtaka ako kasi hindi man lang niya sinuri ng maayos ang bulsa at wallet ko. Hindi rin niya kinuha ang cellphone ko na pwede sanang ibenta ng mga 2,000. Nagtaka rin ako kasi paano nakarating ang wooden dragon pendant sa bulsa ko. Gayong iniwan ko naman ito sa drawer ko sa bahay. Nakita kong nasa lapag na rin at katabi ng kutsilyo. Kinuha ko ito, tapos ay nilingon ko ulit ang itim na figura. Lalo akong nahintakutan kasi nakaumang na pala ang patalim ng karit nito sa akin. Subalit hindi ito lumalapit. Ramdam kong gusto ako nitong lapitan, pero may kung anong pumipigil sa kanya. Napatingin uli ako sa pendant na dragon.
Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Huwag mo ko lalapitan. Huwag mo ko lalapitan. Dalimaw ka! Diyos ko, protektaan niyo po ako. Ilayo niyo ako sa mga nilalang na ito. Maawa naman po kayo sa akin. Ayoko pang mamatay.
Hindi ako makagalaw sa sobrang kilabot. Madilim. Kaya hindi ko makita ang mukha ni kamatayan. Ngunit ramdam na ramdam kong nakatitig sa kaluluwa ko ang mga mata niyang walang laman. Hanggang sa namalayang ko na lang na unti-unti na siyang pumapahalo sa dilim. Ilang sandali pa, tuluyan na rin siyang naglaho sa harap ko. Nang matauhan ako, ay mabilis akong bumangon. Ibinulsa ang pendant, pinagpag ang damit, at saka dali-daling naglakad palis. Agad din akong sumakay ng jeep na papunta sa kinaroroon ng ospital ni Lolo. Ang kaso, hindi na po ako umabot. Naunahan na ako roon ng parehong itim na figura.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ang nakita ko sa may iskinita.
Lo, lo, andito na po ako. Si Pere po ito, lo. Lo, lumaban po kayo. Ayoko pa pong mawala kayo, lo.
Apo, hindi na ako magtatagal. Masyado nang napahaba ang buhay ko. Matagal na nga dapat akong nakahimlay eh.
Pero lo,
nakikita mo naman siya, di ba? Nakikita mo naman na sundo sa may ulunan ko.
Lola naman eh. Huwag kayo sumama sa kanya. Kung gusto niyo, ibabalik ko na lang itong pendant sa inyo. Mabuhay lang kayo.
Hindi na pwede, Apo. Ikaw na ang bagong amo ng dragon na palawita. Oo, nakakatakot ang sundo. Pero, poprotektahan ka palagi ng dragon na yan, ha? Swerte yan sa buhay mo.
Lo, tama na po. Huwag na po kayo magsalita masyado. Magpahinga na po kayo.
Magpapahinga na ako, Apo. Hindi ko na kaya.
Lo. Lolo. Lolo Feliciano. Lola!
Nagdaan ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti nga po akong sinerte, Sir Wilmore. Gumanda ang pasok ng pera sa akin. Sa sahod ko man o sa munti kong online business. Gumanda rin po ang kalusugan ko. At higit sa lahat, palagi akong nakakaiwas sa mga matitinding panganib gaya ng aksidente. Nakakikilabot nga lang kasi nakikita ko mismo si kamatayan kapag nalagay sa alanganin ang buhay ko. Bagamat hindi pa rin niya ako magawang lapitan. Nakikita ko rin siya sa tuwing may sinusundo siyang ibang tao sa paligid.
Seryoso ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Brad?
Seryoso nga. Totoo pala talaga yung kakayahan itong pendant na to. Tsaka sa iyo ko palang sinasabi kasi... Yun, ikaw lang yung tropa ko dito sa trabaho eh.
Nakakatakot naman kasi ang sinasabi mong nakikita mo si kamatayan eh. Sabihin na nating tinataboy siya ng dragon na yan. Pero kahit na, nakakatakot pa rin.
Sa totoo lang, tama ka naman parang Patrick eh. Hindi ko makuha ang masanay. Kinakabahan ako kapag nakikita ako siya. Hindi ko naman kasi alam kung sino susunduin niya hanggat hindi niya tinututok yung karit niya. Nakakatakot isipin baka mamaya niyan. Huwag naman sana ang mahal ko sa buhay yung kunin.
Oo nga pala, Brad.
Oh.
Birthday ng kapatid ko bukas, doon sa Laguna. Sama ka? Pareho naman nating day off eh. Para naman malibang ka kahit papano.
Sige, Brad. Punta ako. Sana nga eh, makalimutan ko man lang yung problema ko.
June 2023, nang pumayag akong sumama sa katrabaho kong si Patrick, papunta kaming Laguna kasi birthday raw ng kapatid niya. Mga alas dos ng hapon kami bumiyahe para maabutan ang handaang kinagabihan. Doon ko na rin balak magpaumaga dahil nag-aalangan akong bumiyahe ng malayo kapag malalim na ang gabi. Magkatabi kaming umupo ni Patrick malapit sa bandang likod ng bus. Ako ang nasa may bintana. Hindi ko na matandaan kung anong oras na nang makalagpas kami ng NCR. Basta ang natatandaan ko ay napapaidlip na ako nang bigla akong maalimpungatan dahil sa pamilyar na presensya.
May problema ba, Perry?
Ha?
Parang di ka kasi mapakali. Lingon ka ng lingon.
Wala, Brad. Huwag mo na lang ako pansinin.
Pare naman eh. Parang namang wala ka pang naikukwento sa akin. Ano? Andiyan ba siya? Namumutla ka eh.
Nararamdaman ko siya, pre. Pero hindi ko siya makita. Sigurado ko lang, andyan siya sa paligid.
Lingon lang ako ng lingon para agad makita kung sakali mang dumating nga ang sundo Sir Wilmore. Napakalaki ng mga butil ng pawis ko dahil sa kilabot. Isipin ko pa lang kasi na baka may mangyaring masama sa sinasakyan namin, ay hindi na talaga ako mapanatag. Hanggang sa hindi na ako makapagtimpi, saglit akong tumayo at lumingon sa likod ng bus. At doon din ay napabalik ako ng upo at saka napasandal ng madiin.
Brad, nakita ko na siya! Nakita ko na siya!
Pare, uminahong ka muna. Walang maitutulong yung pagkataranta mo eh. Teka, saan ba siya ngayon? Baka naman kasi ibang sasakyan ang pakay niya.
Hindi, pre. Hindi. Nakaumang yung higanteng kalit sa likod ng bus. Ando sa may kaliwang bintana.
Sus, Mar Joseph. Ano kayong mangyayari? Banayad naman ang takbo nitong bus eh.
Siguro nga walang problema itong sinasakay natin. E paano naman yung iba?
Teka, Brad. Uminahong ka muna, ha? Baka may makarinig sa'yo eh. Tapos magkagulo. Hold up to! Ibigay niyo sa amin lahat ng mga pera, cellphone at mga alahas niyo!
Anak na, nalintigan na. Ito na yung Brad, ito na yun.
Ikaw naman, huwag mong pahintuin yung bus kung ayaw mong pasabugin ko yung bungo mo. Dire-diretso ka lang hanggang sasabihin kong huminto ka.
Boss, boss, mawa po kayo sa akin. May mga nakatapo po akong binubuhay. Namamasada lang po ako. Huwag niyo po ako papatayin.
Bobo ka ba? Kaya hindi ka makaintindi? Kung ayaw mong mamatay, sundin mo lang ang gusto namin.
Ayoko na, Brad. Ayoko na. Nandito na siya sa loob. Nandito na siya sa loob ng bus.
Bawa po kayo sa akin, boss. Huwag niya po akong patayin. Huwag niya ka...
Lintik kang matanda ka! Mamamatay tayo dyan sa ginagawa mo! Ayusin mo ang pagmamaneho! Hoy! Ayusin mo!
Hindi,
Manong!
Manong, ang nilagay mo ni Bella!
Manong!
Sumalpok ang sinakyan naming bus sa isang kasalubong na truck, Sir Wilmore. Oo, alam na alam kong hindi ako mamamatay. Pero ayakong nakakakita ng mga kaluluwang inaani ng higanting karit ng sundo. Saglit akong nawala ng malay noon. Nang mamulat ay wala akong makita kundi ang sirang bus na animoy na yuping lata. Nagkalat ang dugo sa paligid. Umuugong ang iyak ng mga sugatan at naghihingalong mga pasahero. Dinig na dinig ko rin ang mga kaluluwang kinukuha ni kamatayan. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi napakarami. Nakikita kong hinuhugot ng sundo ang mga kaluluwa mula sa kanilang katawan gamit ang higanting karit. Wala siyang sinasanto. Mapamatanda, bata, babae, lalaki o kahit na sanggol. Ang iba ay nagtatangkapang pumalag at bumalik sa kanilang mga katawan. Ngunit sadyang makapangyarihan sa kamatayan. Yun na siguro ang sinasabing, kapag oras mo na talaga. Ibinalin ko naman ang tingin ko sa kaibigan kong duguan ang ulo. Akala ko wala itong malay, pero kita kong sinusubukan niyang dumilat.
Patrick! Patrick, gumising ka! Patrick! Patrick!
Mary! Wala ka man lang galos. Aray! Sakit ng braso at baywang ko.
Huwag mo na akong isipin. Ang mahalaga ikaw. Maluba ang kalagahan mo. Huwag ka munang gumalaw masyado. Antayin natin yung tulong. Teka. Tulong! Saklolo! May mga buhay pa rito! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kaibigan ko!
Nang magtawag ako ng saklolo, ay nakita kong lumingon ang sundo sa akin. Naramdaman ko na gusto niya akong kunin. ngunit hindi pa rin siya makalapit. Bumalik na lamang siya sa pagkuha ng ibang mga kaluluwa sa paligid. Hanggang sa muli na naman siyang naglaho. Mabuti na lang talaga at hindi naman niya isinama ang kaibigan ko. Sir Wilmore, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin pagpasok ng swerte sa buhay ko. Hanggang ngayon din po, nakikita ko pa rin ang itim na figura sa tuwing may susundin siyang kaluluwa sa paligid ko. Hindi ko pa rin talagang magawang masanay. Bagamat alam kong kailangan kong matutuhang hindi na siya gaanong bigyang pansin. Gayunpaman, gusto ko pa rin magtanong sa inyong mga listeners. May paraang kaya para iwan na ako ng wooden dragon pendant na ito? Oo, nakakatuwing swertihin mayamayat. Pero ayoko namang iasa na lang doon ang buhay ko. Isa pa, gusto ko na rin talagang matigil ang kakayahan kong itong makita ang sundo. Sana po ay matulungan ninyo ako. More power po sa inyong kwentong takip silim at God bless. At ngayon naman, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Ibka Pabiliano, Kiria Karika Destaho, Bujoy TV, Syra Sinayi, Jairo Gilas, Jacqueline Anghag, Rose Jean Mamawag, Dolores V. Kane, Baking Nanay. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Malu Kulansa at Liton Historilio. Sabi ni Malu, mula sa kwentong sumpa sa sulat, maging mabuti sa kapwa anuman ang antas mo sa buhay at antas ng kapwa mo dahil hindi natin alam ang kakayahan ng mga taong nakakaharap natin. Sabi naman ni Liton mula sa kwentong sumpa sa sulat, wow! Grabe, sobrang ganda ng kwentong ito. May magandang aral na mapupulot na dapat lagi nating piliin maging mabuti sa kapwa ayon sa kagandahang loob ng Ama sa Langit. More power kwentong takip silim. Kabayan ko pa ang may padala. I'm Nelson Semilla, 43 years old from Gasan, Marindoke. Matagal na akong listeners ng channel na ito, pati ng Sityo Bangungot. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plupino. Nagpapasalamat.